Jeg har lige født mit tredje barn for 5 dage siden, og med mine to andre børn, der har jeg haft sådan en helt fuldstændig ukompliceret armeforløb, hvor mælken er løbet til sådan relativt hurtigt, og der har ikke været sådan de store problemer. Så det har jeg selvfølgelig haft en forventning om, at det også ville blive her tredje gang. Det er så bare ikke helt gået på den måde, og jeg vil sige, det er sådan, at mælken løb relativt langsomt til i forhold til de to første gange, og man ved jo godt, at man skal vente på den, men i den tid, hvor man venter, og man prøver på at give sit barn det, som det, man ved, det har brug for, altså den der mælk, så bliver man fyldt med alle mulige følelser, som at jeg kan ikke tilfredsstille mit barn, og man synes, at kigger hele tiden efter, om det bliver mere sløv, tisser det, som det skal, og hvad er afføringen, som den skal, og ja, man bliver bare sådan ramt af en følelse af ikke at kunne leve op til det, altså være op at være mor, og jeg kan bare huske, at jeg også her de første dage var enormt ked af det, og græd rigtig meget over, at det ligesom ikke ville lykkes på samme måde den her gang, som det havde gjort de andre gange.
Og velkommen tilbage. Vi sidder her, Laura fra Læger Formidler.
Og altså det fra mælkevejen.nu.
Og først og fremmest vil vi gerne sige tak til Tine, som valgte at fortælle hendes tredje armehistorie til vores podcast. Jeg tror, det hun fortæller, det er noget, som vi alle sammen kan genkende til. Der er rigtig mange følelser i spil, når man skal til at etablere et armeforløb. Det kan være rigtig svært, og ja, det rammer helt ind i urfølelsen at være mor.
Og især i den tid, hvor man venter på, at mælken skal løbe til, hvor man er lidt magtesløs, og man kan ikke rigtig gøre noget. Man skal bare sidde og vente, og man ved, at ens barn har brug for noget mad.
Lige præcis. Og det er egentlig også det her afsnit af Tryg Amning skal handle om. Vi vil gerne snakke om forberedelse af amning og etablering af et forhåbentlig godt ammeforløb. Men vi vil egentlig gerne starte ud med det mest essentielle af alle spørgsmål, og det er, om alle skal amme deres babyer, og hvilke tanker man muligvis kan have gjort sig, inden man starter i sådan et ammeforløb.
Ja, og der skal vi måske starte med at sige, at den her podcast skal ikke ses som sådan en løftet pegefinger mod dem, der ikke vil amme eller ikke kan amme af en eller anden årsag. For selvfølgelig skal man ikke amme for enhver pris. Men man kan jo starte med at gøre sig nogle overvejelser omkring, om man overhovedet har lyst til det. Altså om det er noget, man kunne tænke sig, at amme sit barn. Og så kan man kigge lidt på ens ligesom, bryster og se, hvordan ser de ud. Har man flade brystvorter, har man indadvendte brystvorter, så kan det måske være lidt mere svært at amme. Så kan det være, at man får brug for noget hjælp. Er man blevet opereret i brysterne, enten ved at få lavet brystforstørrende eller brystreducerende operationer, så kan det også være, så kan det også give problemer med amningen. Tager man medicin, som ikke er forenlig med amning, så er det også vigtigt, at ligesom, ja, have det en mente, hvis man tager noget medicin og hører sin læge ad, om det er noget, man kan tage, når man ammer. Det skal dog lige siges, at rigtig meget medicin faktisk er helt fint at tage, når man ammer. Men selvfølgelig er det vigtigt at huske, at lige få det tjekket. Og så også tænk på, hvis man har nogle psykiske lidelser, som kunne gøre, at man synes, det er lidt svært at have den der meget nære kropskontakt med et andet menneske i så lang tid ad gangen, som man har, når man ammer. Og have den der afhængighed, der bliver mellem mor og barn også. Det er en stor afhængighed mellem mor og barn, eller i hvert fald barnet er meget afhængig af mor, når man ammer. Og der kan det også være lidt svært for nogen at forholde sig til det.
Så, ja,
men der er ikke noget at skamme sig over, hvis man fravælger amning. Det vil vi meget gerne lige slå fast.
Lige præcis. Og det er jo også, altså det er jo sådan, at nogle gange er et ammeforløb bare rigtig, rigtig svært. Og det kan være, at du er løbet ind i så store problemer, at du føler, at det er nemmere at droppe amning og blive et mere lykkeligt menneske bagefter. Og det skal du have lov til, og det skal I som par også have lov til. Men når vi så taler om at beslutte sig for, eller i måde, om man vil amme barnet, så kan det være en god idé at høre lidt om, hvorfor modermælk er så fantastisk, og hvorfor amning er et rigtig, rigtig godt valg. Mm. Og det her, altså det er rigtig, rigtig meget at sige om.
Jeg skal nok prøve at gøre det kort. Men modermælk er jo faktisk levende, og det er fyldt med ting, der er gunstige for barnets helbred, blandt andet antistoffer og stamceller og sunde bakterier. Og så beskytter modermælk mod en lang række sygdomme, og det er godt for barnets tarme, og så udvikler det også barnets hjerne. Det er også lavet så smart fra naturens side, at indholdet i mælken ændrer sig efterhånden, som barnet vokser, og det tilpasser sig ligesom barnets behov. Og så ændrer det sig også, når barnet er syg. Det beskytter løbende barnet mod sådan nogle potentielt sygdomsfremkaldende organismer, som barnet kommer i kontakt med. Og et barn, der bliver ammet, vil komme sig hurtigere ovenpå en sygdom, fordi at, der er så mange beskyttende faktorer i modermælken, og fordi at det er så smart lavet, at når mor sidder og ammer, så laver hun antistoffer mod de ting, der er i hendes omgivelser, og de antistoffer, dem giver hun videre til barnet. Så barnet er bare konstant beskyttet mod alt, hvad det kommer i kontakt med. Jeg nævnte, at amning nedsætter risikoen for nogle sygdomme hos barnet, og det er blandt andet alle de almindelige infektioner, man har, når man er barn, sådan noget mellemørebetændelse, luftvejsinfektioner og sådan nogle ting. Det beskytter mod det. Det beskytter også mod visse former for kræft og sukkersyge. Og så beskytter det også mod overvægt og fedme, allergi og hjertekarsygdomme. Og hos mor, fordi der er faktisk også fordele for mor, der nedsætter det risikoen for blandt andet brystkræft og æggestokkekræft, og så nedsætter det også risikoen for sukkersyge.
Hmm. Og når vi så er i gang med at fortælle om de positive ting med amning, så er amning jo også bare ekstremt praktisk, fordi man hele tiden har madpakken med. Man behøver ikke at pakke flasken ind, når man skal ud af døren. Man skal ikke varme noget og koge og skal lige flasker af. Så det er bare en rigtig, rigtig nem og god løsning. Ja. Når man så er kommet godt fra start, så er det fantastisk. Hvis vi går videre og snakker lidt om ammeforberedende kurser, når vi er inden fødslen, så er det jo faktisk blevet lidt moderne, at man tager sådan et ammeforberedende kursus. Man kommer i gang med at lære lidt noget om sutteteknikken, forskellige ammestillinger, og muligvis bliver trykker i at amme sit eget barn. Mm. Men synes du egentlig, det er muligt at sådan helt basalt forberede sig på sutteteknikken i et ammekursus, eller hvad kan man forvente at få ud af sådan et ammekursus?
Altså jeg tror, at det er muligt. Jeg tror, essensen i sådan et ammekursus, det er at skabe tryghed omkring amning. Jeg tror, det er det, man kan få ud af det. Jeg ved ikke, hvor meget man kan forberede sig til sutteteknik og sådan noget, når man ikke har en baby i armene. Og det kan godt være, at man kan sidde med en dukke og sådan noget, men det er bare ikke det samme. Men det gode ved det er, at man kan ligesom, blive lidt mere tryg. Man kan lære, at der er forskellige armestillinger. Man kan se, hvordan en god sutteteknik ser ud, måske på en video eller et eller andet på det der armekursus. Så på den måde så vil man helt klart blive sådan klædt lidt på til det. Men jeg er ikke sikker på, at man kan lære den grundlæggende teknik, før man sådan sidder med barnet i armene.
Mm. Jeg tror også, jeg er enig i, at man først bliver ekspert, når man har sin baby, og man lærer sin baby at kende, og man lærer sin bryster at kende.
Ja, og jeg tror også, det er rigtig vigtigt at huske, at amning er ikke sådan en intellektuel ting, der styres af hjernen. Altså det er jo faktisk et... man lærer ikke at amme på samme måde, som man lærer at køre en bil, altså nødvendigvis. Det er en del af sådan et intimt forhold mellem mor og barn, og det er forskelligt med forskellige mor-barn-par og med forskellige børn, men med samme mor, så er der også forskelle i et ammeforløb. Og barnet har nogle instinkter, og hvis man overtænker tingene, så kan man komme til at forstyrre de der instinkter, som barnet fødes med. Så det er også vigtigt at huske, at man kan lære nok så meget, man kan læse nok så meget, men man skal også bare stole på sit eget barn og sin egne ligesom, moderlige instinkter og barnets medfødte instinkter.
Mm. Ja. Så. Altså man kan gerne, eller vi synes, man godt kan tage et ammeforberedende kursus. Det kan være en rigtig god idé. Man kan også gå på nettet og google sig frem til noget hjælp, eller nogle stillinger, eller en teknik. Der findes rigtig meget forskelligt. Vi har skrevet nogen ned, som vi har været særlig glade for i vores ammeforløb. Jeg synes for eksempel, at ammenet.dk har været rigtig dejligt, og med en bred spektret af forskellige emner, som man kan slå op.
Og så er der ammehjælpen.no, som staves med E og ikke med A, fordi det er på norsk. Hmm. Men ammehjælpen.no er super god, og den har også nogle rigtig gode små videoklip, man kan se, som kan være en kæmpe hjælp.
Ja, lige præcis. Så findes der en side fra USA, som hedder Kelly Mom, som Kelly også Mom. Er ekstremt god, ja. Og med mange, mange forskellige emner.
Og så er der La Leche League, som er sådan en verdensomspændende organisation, der forsøger at fremme amning og viden om amning. Og så er der Academy of Breastfeeding Medicine, som er meget fagligt korrekt og velfunderet. Så der bliver skrevet om ting derinde, som er sådan meget, hvis man er læge eller sundhedsperson, så er det rigtig godt.
Mm, så hvis du gerne vil dykke ned meget, meget grundigt ned i amning, så kan du gå på den hjemmeside. Jeg synes, at der var nogle YouTube-videoer, som var ekstremt hjælpsomme. I det hele taget synes jeg, at billeder er rigtig gode. Til lige at få set, hvordan det skal se ud, når et barn sutter. Lige høre nogle synke lyde. Det synes jeg er rigtig, rigtig rart. Dem kan vi også linke til senere. Men så kan man jo også købe sig til noget.
Man kan købe sig fattig i
ting. Det kan man absolut. Man kan købe babytøj og vugge og så videre. Altså, man kan også købe rigtig meget forskelligt, hvad angår amning. Og inden vi optog podcastet, der snakkede vi faktisk om, at det er overraskende lidt, man behøver. Mm. Og at vi kom ned til 3-4 ting, som vi synes, der hjælper.
Ja.
Vil du starte med de ting, som du synes var vigtige?
Ja, altså vi kommer nok ikke udenom, at man skal have en ammebh. Det er nok det vigtigste, tror jeg. Amme-BH og ammeindlæg. Og der kan man købe et uld-ammeindlæg. Det synes vi var rigtig godt, at begge to. Ikke? Det holder brystet varmt. Og, ja, det har jeg været super glad for i mine ammeforløb. Og så kan man købe et normalt sådan indgangs-ammeindlæg til at putte inden for det der uld-ammeindlæg, sådan så at man kan skifte det ud, når man lægger mælk, så man ikke hele tiden skal vaske de der uldindlæg. Ja, og så snakkede vi også om noget salve til de ømme brystvorter i starten, ikke? Fordi de kan godt blive lidt ømme.
Mm-hmm.
Og der var det, at vi synes, at der er en salve, der hedder Lansino, som er lanolin.
Mm-hmm.
Og så er der en, der hedder Cicalfat fra Avene. Og begge kan købes på apoteket, og begge to kan smøres på brysterne, og de behøver ikke at blive smurt af, inden barnet skal amme. Så det er jo super smart.
Det er det jo meget praktisk, fordi man ikke orker særlig meget.
Ja, og det gør også ondt at skulle tørre ting af fra sådan nogle ømme brystvorter, og hvis der er kommet nogle revner eller sår, så er det bare smart, at man kan smøre noget på, og så kan barnet bare amme.
Mm.
Så det var nok de ting, som vi synes var rigtig vigtige. Og så kan man så sidde og tænke over, hvorfor vi ikke har anbefalet en ammepude. Og det er jo fordi, vi snakkede lidt om, at det er faktisk ikke sikkert, at man overhovedet har brug for en ammepude, hvis man bare har nogle puder derhjemme, man kan ligesom stable omkring sig, så man sidder godt, og så man har noget at lægge barnet på, og sådan noget, så behøver man måske slet ikke en ammepude. Så det vil vi begge to måske vente lidt med, og se, om det er noget, man har behov for.
Mm, jeg har købt en ammepude faktisk til mit andet ammeforløb. Der skulle jeg have vidst bedre, tror jeg, fordi jeg ikke brugte ammepude til Gabriel. Men den ammepude, den var dejlig og stor og blød, og den ligger nu som en afgrænsning mellem os og baby i sengen, når Elisa hun sover med i sengen. Jeg har ikke brugt den til amning. Præcis. Men hvad jeg så til gengæld brugte til amning, det var et ammehjørne, hvor jeg satte mig godt til rette, hvor der var rigtig mange puder, og hvor der altid stod en vandflaske. Fordi jeg blev ekstremt tørstig af at amme, og jeg tror, der er rigtig mange af jer derude, der også bliver. Sådan en drikkedunk, det synes jeg er en rigtig god investering. Mm. Og så til sidst noget, som måske kommer overraskende, men vi synes, at det var rart at have en fjernbetjening liggende til fjernsyn.
Og et Netflix-abonnement, hvis man ikke har det, fordi at man sidder rigtig meget på sofaen og ammer, og det er rart at have noget at lave imens. Man kan ikke rigtig læse med én hånd, fordi man har tit én hånd, hvor man holder babyen og sådan. Det er lidt svært at læse i en bog, men det er nemt at sidde og se fjernsyn og se nogle gode serier og sådan noget.
Fordi det er det.
Der er altså virkelig mange timer, der går med det der, så det er en god idé at have en fjernbetjening inden
absolut
for rækkevidde.
Og når vi så har forberedelsen på plads, så kan vi jo måske sådan rejse i tiden og tænke over, hvad der ligesom kan være vigtigt i de første timer efter fødslen. Når man lige har født sin baby, så går det nemlig rigtig i gang med amning. Der kommer der alvor ind over.
Mm.
Og der er der nogle punkter, som vi syntes var meget, meget vigtige, I har fokus på. Og måske det punkt, som jeg synes er allervigtigst, og noget, som I selv kan være med til at skabe, det er at have ro efter fødslen. Det har været en anstrengende omgang. I er muligvis trætte, og I er fuld med lykkeshormoner. Og så er det også der, hvor vi har den golden hour, som vi kalder det for.
Præcis.
Det er nemlig den time, der er ekstremt afgørende for, hvordan I kommer fra start med ammeforløbet.
Ja, altså den første time efter fødslen, er meget, meget vigtig, og der er en masse studier, der viser, at det uforstyrrede hud-mod-hud kontakt imellem mor og barn lige efter fødslen, det er med til at øge sandsynligheden for, at amningen bliver vellykket, og at man ammer i længere tid, altså at ammeforløbet bliver længere. Og det er rigtig vigtigt, at barnet får lov til at ligge uforstyrret på mors mave eller mors brystkasse uden tøj på. Barnet må gerne have en ble på, men mor skal ikke have noget tøj på overkroppen, og barnet skal heller ikke have noget tøj på ud over blæen. Og så vil barnet ligesom selv kunne ligge der og finde brystet, hvis det lades uforstyrret. Derudover så er tidlig amning også rigtig smart, fordi det hjælper livmoderen til at trække sig sammen efter fødslen, og så mindsker det blodtabet hos mor på den måde. Så får barnet også hurtigt noget af den der næringsrige råmælk, og mors mælkeproduktion bliver stimuleret. Jo tidligere man ammer, og jo oftere, jo mere stimulation kommer der til mors mælkeproduktion, og den her tid efter fødslen er faktisk rigtig vigtig, for at det danner ligesom grundlaget for, hvor meget mælk mor kan producere. Risikoen for gulsot bliver mindre hos barnet, og så er der faktisk også den der psykiske tryghed i, at både forældrene og plejepersonalet på sygehuset kan se, at nu har barnet fået fat, barnet kan amme, og så kan vi måske bedre tillade os at sende mor hjem, fordi nu bliver man jo sendt hjem 4 timer efter man er født.
Så, det er jo lidt den nyeste udvikling.
Ja.
Det går stærkt.
Ja. Så ja, hud mod hud kontakt, uforstyrret på mors mave, det er rigtig, rigtig vigtigt lige efter fødslen.
Og ved I, om der også kan have hud mod hud kontakt med baby? Det er far.
Præcis.
Og især med fødsler, som ikke går, som man har forestillet sig, at de går, hvor mor måske har brug for at komme ind til et lille indgreb bagefter. Mor har tabt blod, eller der er noget der gør, at mor ikke selv kan være til stede. Så kan far have baby liggende på maven, hud mod hud.
Men bare overkrop igen.
Lige præcis.
Det er lige så godt som mor.
Ja.
I tilfælde af, at mor ikke kan.
Nemlig.
Og så er det jo så det der med, nu vi snakkede om de der fødsler, så er det jo ikke alle fødsler, der går efter planen, og selvfølgelig kan der i enkelte tilfælde være ting, hvor fødslen bliver kompliceret, og det kan godt give problemer med amning, og der snakker vi om sådan nogle ting som for eksempel kejsersnit, både akutte, men især planlagte kejsersnit, fordi i planlagte kejsersnit, der er ikke nogen fødselshormoner, der får lov til at gå i gang, fordi kejsersnittet jo er planlagt, og det kan påvirke amning efterfølgende. Det samme kan V-drop eller epiduralblokade, hvis mor har tabt en masse blod, eller hvis hun har haft en meget lang og stressende fødsel. Og der kan man sige, der er det rigtig vigtigt, ikke at ligesom begynde at bekymre sig om, at åh nej, nu vil amningen ikke komme op at køre, men måske tænke lidt mere på, okay, her skal jeg være ekstra opmærksom på, at gøre nogle ting, for at amningen får de bedste forudsætninger. Og det er igen tilbage til det der hud mod hud. Det kan simpelthen ikke, det lyder så simpelt, men det kan ikke siges nok. Det er så vigtigt lige efter fødslen. Ro, tålmodighed, ro omkring mor og barn og hud mod hud. Så skal det nok gå, men det er vigtigt at have fokus på det i de der tilfælde, hvor at der sker nogle ting under fødslen, som kan forsinke eller forstyrre amningen.
Lige præcis. Og når man så har lagt baby til og baby sutter, så kan det være, at I lægger mærke til, at den mælk, der kommer ud af brystet lige efter fødslen, den ser ikke ud, hvordan I forestiller jer, at modermælk den ser ud. Den er nemlig lidt tykt, og den er gul, og der kommer ikke særlig meget af den. Det er det, vi kalder for råmælk. Og råmælk kan noget helt fantastisk.
Ja.
Og jeg ved, at du ligger inde med en masse viden om råmælk.
Ja, råmælk, det er jo den der første mælk. Den kaldes også for kolostrum. Og den er nemlig helt fantastisk, fordi at den har simpelthen alt, hvad barnet har brug for i de første par dage. Den er sprængfyldt med vigtige næringsstoffer og ting, der beskytter barnet. Ting, der er vigtige for barnets immunforsvar. Og selvom der ikke er særlig meget af den, den er meget tyk og der kommer meget lidt ud, så er der faktisk nok til barnets behov i de første dage. Fordi at barnets mavesæk, sådan et lille nyfødt spædbarns mavesæk, er ret lille. Og der kan ikke være ret meget i, så barnet behøver ikke meget mere end den der råmælk. Og så er den også meget, meget let fordøjelig, så barnet vil råmælken vil hurtigt passere igennem barnets tarme, og det vil gøre, at barnet bliver ofte ligesom sulten igen, og så vil barnet sutte ofte på mors bryst. Og det er super smart, fordi det vil jo bare stimulere mors mælkeproduktion. Så naturen er bare så godt indrettet at have lavet det på den måde, at det faktisk er meningen, at barnet skal sutte rigtig ofte der i starten, de første par dage efter fødslen, fordi det stimulerer også mors mælkeproduktion.
Det går faktisk bag på mig, hvor meget det var, jeg ammede efter fødslen. Jeg ammede nærmest hver time, og jeg sov ikke særlig meget de første par nætter, inden at mælken løb til.
Og det er helt normalt, og der er ingen grund til, at man supplerer med modermælkserstatning, hvis barnet ellers har altså trives.
Lige præcis.
Og det kommer vi ind på igen lidt senere, hvordan det ser ud, når barnet trives.
Ja.
Men ja, råmælken fungerer også som afføringsmiddel, og så hjælper den barnets tarme med at komme i gang. Og så er det også vigtigt at huske, at barnet fødes med sådan et energidepot, det vi kalder for en lille madpakke. Det har sådan nogle energidepoter, det kan tære lidt på, indtil at mælken løber til den rigtige mælk. Og der sker så det, at 2-5 dage efter fødslen, så vil råmælken ændre sig, og den vil blive til lidt mere den der hvide mælk, som man kender sådan fra køleskabet, som almindelig mælk.
Mm.
Ja, og det... Det går fra, sådan, når man har råmælk, så siger man, at man har omkring de der 30 ml i døgnet. Og når mælkeproduktionen for alvor går i gang, og mælken er løbet til, så producerer man omkring 600 ml i døgnet. Så det er faktisk 20 gange så meget.
Det er et stort spring, ja. Og det kan man altså også for alvor mærke.
Yes.
Jeg tænker, hvis man nu går igennem de stadier, der, så man selv kan mærke på sit bryst efter fødslen, så er det jo sådan, at lige efter man har født, så har man måske lidt ømme bryster, og det har man måske haft i noget tid under graviditeten også. Men brysterne ser ikke ud, som om der er rigtig meget mælk i. De kan have deres naturlige form. Og sådan 2, 3, 4, 5 dage efter fødslen, så kan man mærke, at det bliver noget tungere. Det kan være, at man kan mærke det sådan gradualt. Jeg kunne faktisk godt se det sådan fra dag til dag, hvordan de føltes.
Mm.
Og så da mælken så kom, så var de virkelig tunge og fyldte, og også en lille smule varme. Og jeg kunne se, at mælken løb. Og det er selvfølgelig forskelligt fra kvinde til kvinde, hvor intensivt det er. For mig var det meget intensivt. Jeg fik også lidt forhøjet temperatur. Det kan man godt få. Mm. Sådan op mod det 38, der skal de selvfølgelig søge læge, hvis det bliver alt for højt og i alt for lang tid.
Ja.
Men det er normalt, at man får en lille smule feber. Man kan også fryse en lille smule der i den tid der. Men altså, brysterne de bliver større. Ja. Det er det, vi kalder for en fysiologisk brystspænding.
Hos langt de fleste. Ikke nødvendigvis hos alle, men hos langt de fleste. Og de bliver meget spændte og meget ømme. Og det kan være svært at ligge på maven. Og det kan også være rigtig svært at lukke jakken, for eksempel. Det har jeg prøvet. Man kunne ikke lukke sin jakke. Ja. Og så står man der midt om vinteren og kan ikke lukke sin jakke. Det er ikke særlig sjovt.
Mm-mm.
Men ja, og der kan det være rigtig svært faktisk at amme. Lige der, når mælken løber til, og brysterne er så hårde og ømme og spændte og store. Fordi huden simpelthen bare bliver så glat der, hvor brystvorten er, at det ligesom går ud i et. Så der nærmest ikke er nogen brystvorte at få fat på for barnet. Og det har du prøvet, Laura.
Det har jeg prøvet, og der er det rigtig vigtigt at få nogle fif, og dem ville jeg virkelig gerne have haft den gang. Jeg stod der, fordi jeg skulle nemlig tilbage på barselsgangen, der min mælk løb til, fordi min søn ikke kunne få fat. Og det, jeg ville gerne have vidst den gang, det var, at der findes rigtig mange forskellige muligheder. Det nemmeste er, at man kan strege en lille smule mælk ud, inden man lægger baby til. Det kan man gøre under bruseren, det kan man også gøre uden. Man kan også lægge noget varmt på brystet, for at få mælken til at flyde. Og derved vil der være en lille smule af den hævelse, den vil gå væk, og brystvorten vil blive en lille smule mere formet. Så er det vigtigt, at du lægger baby til, så snart det viser tegn til sult. Der skal være fri amning for alle penge. Så snart du kan mærke, at din baby er sulten, så læg baby til, fordi baby skaber den bedste afløb, der er.
Præcis. Den bedste løsning mod det der brystspænding, det er simpelthen bare at amme. Og amme og amme og amme hele tiden.
Præcis.
Og det er det, vi kalder for fri amning. Det er det der med, at man ikke kigger på uret og siger, at der er ikke gået 3 timer siden sidst, så du skal ikke amme endnu. Det er ikke tid til det. Det er tid til det, så snart barnet viser tegn. Mm. Og her kan vi måske også lige tage de tidlige tegn på sult, hvordan det ser ud. Fordi at det er nemmere, alt andet lige, er det nemmere at fange barnet, når barnet er sådan... viser de der tidlige tegn på sult, end når barnet er gået over i gråd, som er et sent tegn på sult. Og når barnet begynder at skrige og græde, så vil det være sværere at få fat, selv på helt almindelige brystvorter, men især på brystvorter, der er sådan spændte.
Helt spændte.
Ja. Og de tidlige tegn på sult, det er sådan noget med, at barnet søger med munden mod et eller andet at sutte på, og det sutter på alt, og det putter sine knytnæver i munden og sutter på dem, og det måske laver det også nogle lidt sådan smaskelyde, eller slikker sig lidt om munden. Og sutter på alt, hvad der kan komme i nærheden.
Virker søgende.
Ja, søgende. Ja. Og, ja.
Det er sådan, på fars næse.
Ja, mors kind, sådan nogle ting.
Lige præcis. Det er der, man skal fange det.
Ja, det er et tidligt tegn på sult.
Nemlig.
Men hvad kan man ellers gøre, hvis man har det der brystspænding?
Man kan bruge sådan et håndgreb, som vi også kommer til at vise på et billede og linke til sammen med den her episode. Det er noget, der hedder reverse pressure softening. Det er der, hvor man får fat mellem det brune område af brystvorten og huden på brystet og trykker det ind. Og så ligesom skaber det en form, man gerne vil have, så baby kan bedre få fat. Det kan være en rigtig god mulighed. Så kan man prøve at lægge baby til i forskellige stillinger. For mig hjalp det rigtig meget at lære den der indianerstilling, hvor baby den lægger mave mod af min side, kropssiden. Som også kaldes for tvillingestilling faktisk, fordi man kan arme tvillinger med den. Så findes der den der stilling, der hedder laid back stilling. Det er lidt det nye sort inden for amning. Det er der, hvor babyen ligger med maven mod din egen mave og ligesom kravler op til brystet, og du kan lægge lidt tilbage i lænet. Det er noget, der kræver en lille smule erfaring og noget øvelse, men det er noget, der stimulerer babyen maksimalt, for det bruger alle sine instinkter for at komme op på brystvorten. Og der ligger brystet også bare en lille smule mere flad, og det kan være, at brystvorten bliver nemmere at få fat på.
Mm. Og så er det en god idé med, som du også nævnte, det der med varme for at få mælken til at løbe. Mm-hmm. Men imellem amningerne, der kan det også være smart med noget kulde, altså kolde omslag, fordi kulden kan tage det der væske, der er i vævet, fordi at de der bryster, de bliver så overspændte, men det er ikke kun mælk, der gør, de bliver så spændte. Det er faktisk også noget, den øgede blodtilførsel, der er til brysterne på det tidspunkt, som gør, at der kommer en masse væske ud i vævet omkring, i selve brystvævet.
Mm.
Og det kan man tage ved at putte kolde omslag på, så kan man mindske den der mængde væske der.
Og så det varme ved amning og kulde, når man ikke ammer, det præcis. Kan være rigtig rart.
Det kan også føles rart, når de er så varme. Og, ja,
absolut. Absolut. Skal vi fokusere lidt på baby? Hvordan kan man blive tryg ved, at man har en god amning kørende, og baby har det godt?
Ja, fordi at vi snakkede også om det der med, at i starten kan det godt være, at vægten altså fylder alt. Men når sundhedsplejersken kommer for at veje det der barn, så kan man ligesom sidde med hjertet op i halsen og tænke, åh nej, jeg håber virkelig bare, at mit barn har taget nok på. Det kan jeg i hvert fald huske, at jeg følte, at det var nærmest som en eksamen, når mit barn skulle vejes. Men det er vigtigt at huske, at vægten er altså ikke den eneste måde at måle et barns trivsel på. Og selvom den ofte bliver en slags facit for trivelsen, så er der altså også andre ting, man kan kigge på. Og andre tegn på trivsel hos et spædbarn. Det kan være sådan noget som, at barnet er vågent og opmærksom, når der skal skiftes ble, eller når det skal lægges til brystet. Barnet virker tilfreds eller veltilpas det meste af tiden. Det har våde bleer. Det har afføring, som svarer til alderen. Og det skal vi nok komme ind på, både med de våde bleer og afføring, hvordan det skal se ud. At barnet viser lyst og interesse for brystet. Og det er også det, vi kalder for, at det melder sig. Det melder sig til brystet cirka 8 gange i døgnet. Man plejer at sige mindst 8 gange i døgnet, men man skal heller ikke blive bekymret, hvis det så kun er 7 gange det ene døgn, hvis barnet ellers viser de andre tegn på trivsel. Barnet skal have normal hudfarve. Det må ikke være gråt eller blegt. Og barnet skal ikke være urolig, grædende eller sløv det meste af tiden. Det er et dårligt tegn. Og så var det de der våde bleer der. Man plejer at sige, at barnet skal have omkring samme antal bleer, som hvor gammelt barnet er i dag. Så det vil sige, at hvis barnet er 1-2 dage gammelt, så skal det have mindst 1-2 våde bleer eller mere per dag. Og når barnet er for eksempel 5-6 dage gammelt, så skal det have mindst 5 våde bleer om dagen. Og de der våde bleer, hvordan ved man, altså man plejer at sige våde og tunge bleer, hvordan ved man, om en ble er tung? Jamen, det siger man, at når en ble, den anses for at være våd eller tung, hvis der er cirka en halv deciliter væske i den. Så det er ikke særlig meget. Og det kan man prøve at mærke, hvordan det føles ved at tage en ren ble, og så hælde 2-4 spiseskeer vand i den. Og så kan man mærke, hvad der menes med en tung ble. Så det er meget, meget godt lille fif, hvis man er lidt i tvivl om, hvornår er en ble tung.
Det er meget godt redskab i virkeligheden. Det er meget praktisk. Så ved man lidt, hvordan. Ja. Fordi hvis man ikke har haft børn før, så har man lidt svært ved at forestille sig, at det der, de der tunge blæer.
Og så var der et andet tegn på trivsel, og det var jo afføringen, at der skulle være afføring, som svarede til alderen. Og der skal være mindst én afføringsble i de første par dage, og derefter skal der være mindst to eller flere bleer i den første måneds tid hvert døgn. Og på dag 1 og 2, der er afføringen faktisk helt sort. Og det kan komme ret bag på en, hvis man ikke har set det før. Men det er sådan en sort, klistret, tjære-agtig afføring. Og så på dag 3 og 4, der skal den være grønlig. Og så på 5-6 dage efter fødslen, så bliver den sådan gullig grøn. Og på dag 7, der bliver den, ja, omkring dag 7, der bliver den gul og har sådan en syrlig duft. Og det fortsætter den så med, så længe barnet bliver fuldt ammet. Med at være gul.
Og, ja. Ja. Og det vil komme, at det kommer sikkert bag på jer, hvor meget man beskæftiger sig med afføring igennem de første par dage og uger, og muligvis også muligheder af ens barns liv.
Men man får sådan en pjæse med hjem fra sygehuset,
ja.
Og den kan man også slå op på nettet, den hedder checkblæen.dk, og der kan man også ligesom se
præcis,
de her ting.
Er rigtig smart.
Ja.
Ja, nemlig.
Og så en rigtig nem måde at være sådan at se på, om barnet egentlig får noget mælk, det er, når man ammer, så kan man kigge på barnet og se, om det laver synkelyde, når det spiser. Hmm. Det er et nemt lille trick.
Præcis. Det kan man se, der kommer noget ud i munden på barnet og ned igennem fordøjelseskanalen. Men nu har vi snakket om baby, og så er der også en anden del af alt det her ammeforløb, der er ufattelig vigtigt, og det er vores partner. Nu snakkede vi lidt om, at partneren godt kan have baby op på maven, når babyen er blevet født, og mor skal et andet sted hen, eller mor har bare brug for lidt ro.
Ja.
Og partneren kan faktisk overtage en masse praktiske opgaver omkring amning og støtte rigtig, rigtig meget. Og hvis det ikke var for vores partner, så tror jeg ikke, vi ville sidde her og fortælle, at vi havde ammet vores første barn. Fordi det var en kamp, og der havde vi brug for noget støtte, og en, der hæppede på os.
Virkelig, big time.
Ja. Har du nogle gode råd til mulige mand, der lytter med i den her podcast?
Jamen, manden kan jo hjælpe kvinden på mange praktiske måder, men også rent psykisk. Altså at give hende lidt moralsk opbakning og lytte til hende, når hun er ked af det og frustreret, og give hende opmuntring og støtte. Fortæl hende, hun er god nok. Det gør virkelig en forskel. Det lyder simpelthen så banalt, men det betyder så meget, når man sidder der på sofaen og græder og er ked af det og synes ikke, at det fungerer. Så betyder det meget, at der sidder en partner, og som tror på en, og som synes, at man gør det godt nok. Fordi man kommer virkelig i tvivl nogle gange. Jeg har også på min Instagram-profil, Mælkevejen, der har jeg også lavet en lille story omkring med min mand, hvor han sidder og fortæller om, hvad han synes, der er vigtigt. Og han er far til 6 ammebørn, så han ved, hvad han snakker om.
Ja.
Og så er der jo alt det praktiske, en far kan hjælpe med, fordi at, altså mor, hun sidder jo i sofaen og ammer mange, mange, mange timer. Og så kan far jo tage barnet imellem det amning på det ene bryst og det andet bryst, så kan det være, at barnet lige skal bøvses, så kan far lige tage barnet og bøvse det. Det kan også lige være, at barnet har noget i blæen, som skal skiftes, så kan far jo skifte blæ. Hvis mor har en urolig baby, der skriger og skriger og måske ikke vil tage fat på brystet, fordi at det har kørt sig selv op i en total spids, så kan far tage barnet og gå lidt rundt og berolige barnet lidt, og så kan han give det til mor, så mor kan prøve igen. Og nu siger vi jo far, men det er jo bare partneren i det hele taget, ikke?
Ja.
Så sådan helt lavpraktiske ting. Alt det, som mor kan, det kan far også. Det eneste far ikke kan, det er at amme. Så alt det andet kan han. Han kan også sidde med barnet og give alt den der kropskontakt og nærhed, som barnet kan have brug for.
Far kan også hjælpe med ammestillinger. Ja. Jeg ved, at min mand, han hjalp, da jeg havde brystbetændelse, der lagde han min søn til i forskellige stillinger og hjalp rigtig meget med sådan støtte af kroppen og på dem, man lige kunne, kunne få det til at fungere.
Ja. Og hente ting, hente mad og drikke.
Og handle.
Og handle, ja, præcis.
Ja, far kommer virkelig på banen i de dage efter fødslen, indtil far skal på arbejde igen. Så er det virkelig en stor, stor hjælp. Ja, men jeg tænker, at vi er sådan kommet rigtig godt omkring sådan den første tid efter fødslen. Til sidst vil vi gerne opsummere, hvad vi synes, der var vigtigst, både inden og efter fødslen.
Ja, jeg tror, det jeg tænker, der er allervigtigst, det er, at at vide, at amning, det kræver ro og tålmodighed, og det er en proces. Og det kan godt være, at det går lidt op og ned. Altså nogle dage fungerer det slet ikke, og man tænker, hvad laver jeg? Altså, og barnet skriger og kan ikke få fat. Og så et par dage senere, så kan det være, at det fungerer helt uproblematisk. Og det er helt normalt. Og man behøver altså ikke at opgive, bare fordi at, eller man skal ikke opgive, bare fordi der kommer nogle problemer på vejen, fordi at sådan er et ammeforløb. Så kræver det omsorg for en selv, fordi at det er altså ikke nemt. Giv dig selv tid, lær dit barn at kende. Det tror jeg også, jeg vil sige, det er vigtigt, virkelig vigtigt. Stol på, at dit barn kan. Dit barn har nogle medfødte reflekser, som gør, at det kan finde ud af at finde brystet og amme, hvis det får lov. Så lad dit barn vise dig vejen. Sammen kan I godt finde ud af det, men det kan godt tage lidt tid og lidt tålmodighed.
Jeg kunne ikke have sagt det bedre. Jeg synes, det var nogle rigtig gode punkter.
Ja.
Jeg synes, det er også vigtigt, at man ikke begrænser adgang til brystet,
ja.
Og man lytter til sin mavefornemmelse, man lytter til sine instinkter. Der er ikke andre, der ved, hvordan du skal amme dit barn.
Nej.
Det er ikke mor eller svigermor, eller far eller bedste veninde, der ved, hvor ofte du skal amme, hvor meget du skal amme, hvordan du skal sidde, hvordan baby skal få fat.
Så lad være med at lytte til de der råd, hvis ikke du synes, at
du kan bruge det
at
til
du
noget.
Kan bruge dem til noget. Bare lyt til dig selv.
Præcis. Og hvis du føler, at du er havnet i en masse problemer, så søg noget professionel hjælp. Søg en, der har forstand på amning. En, du kan stole på. En, der måske kan ledsage dig igennem dit ammeforløb. Du kan få hjælp af barselsgangen, hvis du er tæt på fødslen. Bagefter er der nogle dygtige sundhedsplejersker, der kan hjælpe dig videre. Eller du køber dig til noget privat ammerådgivning. Det er helt op til dig, hvor du gerne vil søge din hjælp.
Ja, og så undervurderer altså ikke, hvad hud mod hud og fri adgang til brystet eller fri amning kan gøre. Det lyder også meget banalt, det der hud mod hud, det har vi sagt mange gange, og det siger de også på mange fødegange og sådan noget, men det er virkelig, virkelig bare så godt. Og hvis amningen er gået i hårdknud, så kan man vinde rigtig meget ved at tilbringe nogle dage i sengen, bare med baby, hud mod hud, og så bare lade barnet få fri adgang til det der bryst, og så vil det oftest hjælpe på mange ammeproblemer.
Ja, det har det i hvert fald også for mig.
Ja.
Ja, giv lidt tip. Mad og drikke i sengen, og så på en lille ammeferie.
En lille ammeferie, ja. Præcis. Og så har jeg jo postet på min profil på et tidspunkt og skrevet ligesom, og spurgt mine følgere, hvad de synes, de ville ønske, de havde vidst, hvis, inden de skulle amme deres første barn, hvad ville de ønske, de havde vidst. Og så tænkte vi kunne ligesom slutte af med at læse lidt op. Vil du starte med det, Laura?
Ja, absolut. Jeg synes, at det var en af følger, det var meget sødt, og det er også meget rigtigt, der skrev, at det er virkelig rigtigt, at man ikke laver andet end at amme i det første stykke tid. Og hvis man bare havde vidst det, så vil man ikke, så vil det ikke komme så meget bag på en, og så vil man måske indrette sit liv lidt anderledes. Ikke invitere så ufattelig meget besøg. Ikke være ambitioneret med kagebagning og bollebagning og kaffelavning, men med at fokusere på den tid, der er til at få etableret et godt ammeforløb.
Præcis. Og så var der en, der skrev, at hun ville ønske, hun havde vidst, at hvor meget baby har styr på det. Hvor ofte og hvor længe man skal amme, det behøvede jeg slet ikke at bekymre mig om. Og det er jo lidt tilbage til det, jeg sagde, at kigge på dit barn og stol på dit barn og lær dit barns signaler at kende, sådan så at du kan imødekomme barnets behov. Det er så vigtigt, og det er så simpelt. Og hvis du bare gør det, så er der ingen grund til at sidde og kigge på uret, og hvornår var det, jeg ammede sidst, og er det tid nu, og så videre, og så videre.
Ja, præcis. Til sidst så er der en, der har skrevet, at amning kan være det mest vidunderlige, nærende, kærlige og hyggeligste i verden, og at det ikke kun er kamp og øvelse. Og det synes jeg også er vigtigt at sige, fordi nu har vi snakket så meget om, hvor meget man ammer, og hvor hårdt det også kan være. Men det er altså også bare fantastisk, når det lykkes. Det er fantastisk at have den kontakt og det nærvær, der er i amning.
Ja.
Det er en fantastisk positiv ting.
Ja. Ja. Og måske skulle vi slutte med den, fordi det er jo egentlig bare...
Det synes jeg også, det. Vi skal være optimistisk og positiv omkring jeres ammeforløb.
Det var det for denne gang, og i næste afsnit, der vil vi snakke lidt om nogle af de spørgsmål, vi har fået fra vores... følger især noget af det, der fylder meget under etablering af amning. Og dem vil vi snakke lidt om, de spørgsmål, og så prøve at svare på dem, så godt vi kan.
Ja,
så det glæder vi os til.
Ja, hej.